ΕΡΤ Ιωάννινα.
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,
λαμπριάτικος ψάλτης, μέρος Β.
Αφού έφερε γύρω όλη την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου ο κυρκοσταντόσος Μαροχάφτης, τρίτος πάρεδρος κτλ., επιτέλους, ως 2 ώρας πρώτης δύσεως του ηλίου, απεφάσισε να εξέλθει στα Λιβάδια, έξω της πόλεως, όπου είχε δεμένον το ονάριόν του, δια να το λύσει, όπως φορτώσει επ' αυτού την μικράν αποσκευήν του και εκκινήσει δια τον Άγιον Ιωάννην, τον πρόδρομον, καθήν είχε δώσει υπόσχεση εις τον Παπαδιανέλον. Αλλά τότε μόνον ενόησεν ότι είχε λησμονήσει από το πρωί να αλλάξει ήτι να το μετατοπίσει εις άλλην βοσκήν και το πτωχόν το ονάριον δεν εφαίνεται πολύ χορτάτων όταν ο Κύριός του το έλυσεν. Εκ του τρόπου μεθουανόρθωσε ελαφρώς τα χαμηλωμένα αυτιά του το ζώο εφαίνεται να ελπίζει ότι ο αφέντης του θα το μετέθετε τέλος εις άλλην βοσκήν. Αλλά ο Μπαρμπακοσταντός το οδήγησε εις την οικίαν του, όπου εφόρτωσε επάνω του ένα πενιχρόν τορβάν, περικλείοντα τρόφιμα, επέστρωσε επί του σάγματος παλαιών ξεθοριασμένων κυλίμιων και αναβάσω ίδιος εκάθισε μονόπλευρα επ' αυτού. Έκαμε τον σταυρό του και εξεκίνησεν. Αλλά δεν ήργησε να καταλάβει ότι το ζωντόβολον, ένεκα του γύρατος και της μετρίας τροφής, την οποία είχε λάβει, δεν θα αντίχε καλώσει στη μικράν ειδηπορίαν και ότι θα ήταν ικανό να μαραζώσει τον αναβάτην. Άμα έφτασεν εις τον επάνω Αιγιανάκιν, ου μακράν της πόλεως, κατέβη και απεφάσισε να οδηγήσει το ονάριον πεζός βαίνον. Αλλά και πάλι, το ζώον δεν ευάδιζε καλώς, με όλους τους κτύπους όσους του κατάφερε με μια λεπτή βέργανη στα οπίσω του. Απεφάσισε λοιπόν να απαλλαγεί τη συντροφιά, ή της θα ήταν μάλλον βάρος η βοήθεια εις αυτόν, και να δέσει κάπου το ζώον δια να το αφήσει να βοσκήσει. Εζήτησε μέρος κατάλληλον δια να το δέσει, αλλά δεν έβρενε στον επάνω Αιγιανάκιν πλούσιαν βοσκήν. Κατέβει ο πίσω εις τον κάτω Αιγιανάκιν, αλλά αφού και εκεί δεν έβρενε ικανόν χόρτον, διευθύνθη απότερον κάπου εις τη θέση έρμο χωριό, και εκεί έδεσε τέλος το ζώον εις τη ρίζαν άγριου δέντρου. Εντός ασπάρτου αγρού και πλησίων εις έναν φράχτη. Αυτός δε, εφορτώθη εις τον όμον τον τορβάν και το κυλίμιον, έβαλεν όπισθεν του εις τη μέση μικρό κλαδευτήρι και κρατών τη λεπτήν ράβδον του, εξεκίνησε πεζός. Είχε χασομερίσει σωστήν μίαν ώραν εις όλας αυτάς τας φροντίδας. Τώρα είπε μέσα του, είναι καιρός να το βάλω στα πόδια, δια να μην νυχτώσω, και πάλι θα νυχτώσω, εκτός αν απομείνω. Αλλά να απομείνω δεν πρέπει, γιατί έδωκα υπόσχεση του παπά. Ούτως είπε και ούτως έκαμε. Και ήρχισε να κόφτει δρόμον με όλα τα 60 έτη του, με όλων των δημογεροντικών και προεσταδικών της διέτης και του ήθους του, το βραχή ανάστημα, το οχρόν λεπτόδερμων και καταπονημένων πρόσωπων, και μεθόλων το κανονικό και τη παλαιών και εφθαρμένων της βράκας και του φεσίου. Ήτο παλαιός γεωργοκτηματίας, από οικογένειαν με όλα τα κτήματά του ενυπόθηκα, εκ των απλοϊκών εκείνων, τους οποίους ευρελίαν εύκολον και καλών έρμεων η άπλιστος και ιδιωτελής πανουργία των παντοπολών, μικρεμπόρων και τοκιστών της χθες, των νεοπλούτων της σήμερων, κατά πόλης και κόμμας. Ο Μπαρμπακοσταντός ανέβη τις βίγλες και έφτασε εις του κφαντών το καλύβ. Ήτα κατέβει εις το ρέμα, το συνορεύον προς το λεχούνι, όπου ευρίσκεται ο νερόμυλος του Δήμου του Βλάχου, και εκείθεν ήρχισε να ανεβαίνει το μικρόν ανήφορον του Αγίου Χαραλάμπους. Ο ήλιος είχε δύσει όταν έφτασε εις την κορυφή του βουνού, και αντικρεί του βραχώδους και απότομου όρους, όπου κείται το μικρόν διαλυμένον μονίδριον, ο Παπαζαρίας, ο σύγγελος ηγούμενος του έρημου αδελφότητος μοναστηρίου, ουδέν άλλον έχων πνευματικών πίμνιων ή μία υπέργυρον καλογραίαν ενιντακοντούτην και έναν άχρηστον υποτακτικών ηλικιωμένων ναυαγών του κόσμου και απόχειρον, είχε εξέλθει εις τα παράθυρα της μονής και έβλεπε τα τελευταία ακτίνας του ήλιου, επί χρυσούσας διατινά στιγμάς ακόμα τα σκορφά των ανατολικών απέναντι ωραίων, όταν είδε τον Μπαρμπακοσταντών, να προκύψει όπισθεν της τελευταίας εμασιάς της χαρτούσης εκατέρωθεν το δρόμο. «Πού σε αυτό τον κόσμο, κύρ Κωνσταντέ, σαν τα χιόνια! Ευλογείτε, πάτερ!» Και ο Μπαρμπακοσταντός, αφού έκαμε το σταυρό του τρεις αποβλέπων προς τον ιερόν του Αγίου Χαραλάμπους, ήρχισε ναστμένο να διηγείται πώς ο Παπαδιανέλος, ο πρωτέδικος, εκλήθη από τους βοσκούς και ποιμένας να κάνει ανάσταση και να λειτουργήσει επάνω εις τον Άγιον Ιωάννην τον Πρόδρομον, πως εκάλεσε αυτόν και τον Κυρκοσταντόν να υπάγει να τον βοηθήσει, πως ο παπάς ευρίσκεται από πρωίας ο πίσω εις τον Άγιον Ιωάννην χωρίς να έχει άλλων βοηθών ή συλλειτουργών, πως αυτός ο Κυρκοσταντός ειργοπόρησε να εκκινήσει ένεκα του οναρίου του, το οποίο δεν άντεχε εις την είδη πορείαν και ήθελε κάθε τόσο άλλαγμα βοσκής. Και ο Θεός δεν είχε ρίξει το έτος εκείνο άφθονος βροχάς, ώστε να υπάρχει δαψίλια βοσκήσει στα λιβάδια. Και τέλος, πως ο Κυρκοσταντός ευρέθη στην ανάγκη να αποφασίσει να υπάγει πεζός πάνω εις τον Άγιον Ιωάννην, δια να μην γελάσει τον παπάν, επειδή είχε δοσμένον το λόγο του να υπάγει να τον βοηθήσει. «Μα τώρα νύχτωσες. Θα νυχτώσεις», είπε ο Άι Χαραλαμπίτης ο ιερεύς. «Πώς θα πας εκεί? Είναι μια μισή ώρα δρόμος ακόμα και το φεγγάρι θα αργήσει τρεις ώρες να βγει. Σκοτάδα σβός». «Πώς να κάμω», είπε ο Μπαρμπακοσταντός, ώστις ήρχισε ευθύς να οκνεί και να διστάζει. «Σκοτάδα σβός», επανέλαβε ο Παπαζαρίας. «Το φεγγάρι θα αργήσει τρεις ώρες. Πώς θα πας έως εκεί μονάχος σου? Κακοστρατιά, κλεφτότοπος, θα πέσεις σε κανένα γκρεμό να κατασκοτωθείς». «Τι μη συμβουλεύεις, γέροντα, να κάμω?» είπε ψοφοδέης ο Μπαρμπακοσταντός ο πάρεδρος. Ο Παπαζαρίας εσκέφθη προς στιγμήν, αλλά η όψη του δεν εξέφραζε πνευματικόν τι. Ίσως έλεγε μέσα του «Τι ήθελα, τι γύρευα εγώ να του πω τέτοια πράγματα να τον δηλιάσω? Αυτός είναι έτοιμος, αφορμή εγύρευε να μείνει μες στη μέση και να κάνει ανάσταση στον Άγιο Χαράλαμπο». «Ήτα», είπε μεγαλοφόνος, «τι να σου πω κι εγώ. Εσείς πάτε και δίνετε υπόσχεση και ύστερα δεν ξέρετε να σηκωθείτε με την ώρα σας τουλάχιστον να πάτε εκεί που έχετε δώσει λόγο. Κι άλλο σας καρτερεί. Ένα πράγμα που σου είναι κοπιαστικό και δύσκολο απ' αρχής, πρέπει να το συλλογίζεσαι, να το μετράς καλά, να μην δίνεις το λόγο σου. Τι δουλειά έχεις εσύ, νοικοκύρης άνθρωπος, να τρέχεις τα κατσάβραχα πάνω στον Αϊγιάννη για να κάμεις Πάσχα? Δεν ήξερες να έρθεις στον Άι Χαράλαμπο? Τι να σε κάνω εγώ? Εδώ θέλω να χρησιμεύσεις. Θέλα ψάλουμε μαζί την Ανάσταση. Θέλα λειτουργηθείς μια χαρά και η μυζήθρα και το χλωρότυρι δεν ήθελε μας λείψει. Έχω και εκείνον τον αχαήρευτο τον υποτακτικό μου τον Γαβριήλ, όπου δεν φελά τίποτε. Έχω και τη γριά την Ευπραξία, ένα σωρό κόκαλα να έχουμε την ευχή της. Τρεις κούκι. Μα οι βοσκοί ας είναι καλά. Τες καλές μέρες έρχονται. Μας κάνουν γενιά. Μόνο εφέτος που μας πήρε τους πιότερους ο Παπαδιανέλος πίσω στον Αγιάννη, αλλά μένουν κάτι λιγοστοί». Εντάφθα ήλθεν εις τον Παπαζαρίαν ο πειρασμός να κρατήσει τον Κυρκοσταντόν εις τον Άγιον Χαράλαμπον, αφήνων τον Παπαδιανέλον άνευ βοηθού, δια να τον εκδικηθεί, διότι του αφήρισε τους πλειώνας των βοσκών του. Αλλά δεν το εχώρησε η συνείδησή του και εντονότερον εξικολούθησε. «Τώρα όπως και να κάμεις άσχημα είναι, μα το καλύτερο είναι να τραβήξεις το δρόμο σου να πας. Εδώ και στο λόγο σου. Είναι μεγάλη αμαρτία να αφήσεις τον παπά χωρίς βοηθό τέτοια μεγάλη μέρα». Ο Μπαρμπακοσταντός δεν απέσπα το βλέμμα από τα σκιανάς και κόκκινας ή άλλους της θηρίδος του ιερού βήματος. Ή της εφαίνεται προσελκύουσα αυτόν ως μαγνήτης και νοερός συνέκρινε την σχετική ανάπαυση ήν θα είχε εις τον Άγιον Χαράλαμπον, όπου θα έβρισκε ζεστόν κελίων, με άφθονο πυρ και καφέ πρώτης Αναστάσεως, μεγάλα και αυγά μετά τη λειτουργία και διπλούν θαλπερών και αναπαυτικών ύπνων προ και μετά την ακολουθίαν, με την ερημίαν, με τους βράχους, τους χήνους και τα σκομαριάς του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπου θα υπήρχε μόνον ύπεθρον ή ανεπαρκές υπόστεγον και παράπολη δρόσος προημότερα ή ώστε να είναι επιθυμητή. «Μη στέκεσαι καθόλου», επανέλαβε ο Άι Χαραλαμπίτης, «τράβα γιατί θα νυχτώσεις και θα αργήσει το φεγγάρι να βγει». «Τώρα, νύχτωσε που νύχτωσε», είπε αποφασιστικός ο Μπαρμπακοσταντός, «καλύτερα είναι να καθίσω προς ώρα να ξεκουραστώ, ώσπου να βγει το φεγγάρι. Κι ύστερα, ύστερα πηγαίνω με το φεγγάρι». «Μα θα πας? Θα πάω. Ξέρεις καλά το δρόμο. Τι θα πει, μπορεί να έχω χρόνια να πάω, μα το δρόμο τον θυμούμε. Και έπειτα, αν έρθει κανένας από τους ξομερίτες φίλους μου, θα τον παρακαλέσω να με πάει λίγο παραπάνω, είπε ο Μπαρμπακοσταντός. Ώστε δεν ξέρεις καλά το δρόμο. Όχι, αλλά φοβάσαι τα στοιχιά, εκάνχασε ο ιερεύς. Θεός να φυλάει. Δεν φοβούμε τίποτε με τη δύναμη του Θεού. Μα η συντροφιά είναι πάντα καλύτερη. Ας είναι. Δεν μπορώ να σε διώξω. Έμβα μέσα στο κελί να ξεκουραστείς και σαν βγει το φεγγάρι να πας. Ευλόγησον. Ο Μπαρμπακοσταντός εισήλθεν εις το κελίον και εξαπλώθη επί του χαμηλού επιστρωμένου σοφά με τους πόδας προς την εστίαν όπου έκαιν ασθενές πυρ ετοιμόσβεστον. Ο Μπαρμπακοσταντός εσκεπάστη με το κυλίμιν το οποίο εκόμιζεν και με τα ολίγα λεπτά απεκοιμήθη ή το δε ήδη νίξ. Το κελίον όπου είχε εισέλθει ο Μπαρμπακοσταντός ήταν το εν εκ των δύο όσα εκράτη ο ηγούμενος, το οποίον χρησίμευε άμα ως προθάλαμος, ως μαγειρίον και ως πρόχειρον αρχονταρίκι. Μόλις είχε να αποκοιμηθεί ο γυραίος πάρεδρος και εισήλθεν ο υποτακτικός Γαβριήλ, με άσπρον κιουλάρι, με ζωστικών πάνινων, ξεθοριασμένων και χωρίς ράσων, κρατών λιχνίαν με την αριστεράν, καυσόξυλα και χαμόκλαδα με τη δεξιάν. «Άλλος μου σαφύρης πάλι», εγώγγιξεν, άμα είδε τον Κυρκοσταντόν κοιμόμενον. «Κουτσί στραβή στον Άι Παντελεήμονα, ευλόγησον πατέρες». Εκρέμασεν το λιχνάριο εμπί του πτερίγιου της εστίας, εγονάτισε και ήρχισε να ξανάπτει την φωτιάν και εξακολούθησεν. «Από πού με το καλό αυτό σπάλε? Ας είναι καλά οι χριστιανοί. Τα ποτήρια ξεπλύνεται και οι πέδες ασκερνούν. Ζήτω η κρασοκατάνοιξης, ευλόγησον πατέρες». Έσκυψεν εις την εστίαν και ήρχισε να φυσά διαφυσιτήρωσε καλά μου. Ήτα επανέλαβεν. «Έδωκας ηγούμενε των καλογύρων διακόνημα». Έψαλε τούτο εις ήχον τέταρτον, μέθο εις πεζών λόγων προστέθηκε. «Πού τους βρίσκει ο γεροντάς μου και τους μαζώνει? Τρέχα Γαβριήλ, καφέδες Γαβριήλ, και να έφερναν τίποτα πρόσφορα το ελάχιστο, μα αυτοί έρχονται με άδεια τα χέρια». «Του κελάρι έδωκας κλειδιά εις τα χέριαν του». Τούτο το είπε ψαλτά, ήταν αχήμα. «Βάστα γερο Γαβριήλ, σαν είσα βάς, βάστα». Τη στιγμήν εκείνη ο Μπαρμπακοσταντός έκαμε κίνηση την αεμισοξύπνησε και γύρισεν από το άλλο πλευρόν. «Χαλάλι να του γίνει», εγώγγιξε ο πάτερ Γαβριήλ. «Νισταγμένος μας ήλθεν ο άνθρωπος. Θέλω να ξέρω αυτοί κάτω στο χωριό δεν κοιμούνται τάχα? Δεν έχουν σπίτια? Δεν έχουν κάμαρες? Κινούν δύο ώρες δρόμο και έρχονται εις τον Άι Χαράλαμπο για να κοιμηθούν? Ταμάμ, ευλόγιστον πατέρες». Και ήτα έψαλε. «Δίνειν τον ίνων λιγοστόν». Αλλά ο Μπαρμπακοσταντός και τη στραφής επί του άλλου πλευρού δεν επανέβρεν τον ύπνον, αλλά να σηκωθείς επί του αγκώνος εγύρισε η βλέμμα προς τον μοναχόν και τον ρώτησε. «Τι ώρα είναι, πάτερ?» «Τι ώρα?» «Ώρα που νύχτωσε, ώρα που φέγγουν τα αστέρια. Το φεγγάρι δεν βγήκε ακόμα». «Τι να σε κάνει το φεγγάρι, χριστιανέ μου? Το φεγγάρι δεν κόβει μονέδα». «Περιμένω να βγει το φεγγάρι να φύγω και γι' αυτό σε ρωτώ», είπε ησύχως ο Μπαρμπακοσταντός. «Να φύγεις? Για πού αν θέλει ο Θεός? Δεν ήρθαν τίποτε εξομερίτες από τα καλύβια». «Μου κάνουν τη χάρη μυρθούν», είπε ο Γαβρίλ. «Σου φέρνουν ένα πρόσφορο και σου φαρμακώνουν μια κότα ολάκερη. Σου φέρνουν λίγο νάμα και σου αδειάζουν μια δαμιντζάνα σωστή». Τη στιγμή εκείνη ακούστη η φωνή του ηγουμένου από τα στήρας του κελίου. «Α, ξυπνητός είσαι, κύριε πάρεδρε. Κι εγώ ενόμισα ότι ο Γαβρίλ ομιλούσε πάλι μοναχός του, καθώς το συνηθίζει. Καλά που έπιασε κουβέντα με άνθρωπον». Έπνιξε τους γογγισμούς του μέσα του ο Γαβρίλ. Ήτα ψιθύρωτη φωνή προστέθηκεν. «Ευλόγησον πατέρες». «Δεν εκοιμήθηκα καθόλου γέροντα», απήντησε ο Μπαρμπακοσταντός. «Ώστις πράγματι δεν εθυμείτο ποσός αν είχε κοιμηθεί ή όχι». «Και δεν άκουσες τον Γαβρίλ να μιλεί μονάχος του?» «Δεν τον άκουσα. Ίσως να έκλεψα έναν ύπνο, ίσως με να πιστεύω». «Περιμένω τους βοσκούς. Όπου είναι έφτασαν», είπε ο Χαραλαμπίτης ιερεύς. «Άμα έλθουν, εγώ ο ίδιος θα υποχρεώσω έναν από αυτούς να σε συντροφεύσει για απάνω». «Ευλόγησον», είπε ο Μπαρμπακοσταντός, ώστες δεν το επιθύμει διακαώς μέσα του. «Όσπου να έλθουν», επανέλαβε ο Παπαζαρίας, «επειδή συνηθίζω να διαβάζω τα σπράξεις από βραδείς κατά το παλαιόν τυπικόν, να πάρουμε έναν καφέ και να με συντροφεύσεις αν αγαπάς εις την εκκλησία, δια να με βοηθήσεις να διαβάσουμε μαζί τας πράξεις». «Ευχαρίστως», είπε ο Μπαρμπακοσταντός. «Τες διαβάζω εγώ τες πράξεις», εγώγγιξε ο Γαβρίλ, ώστις εζήλευε να μα έβλεπε έκτακτον βοηθών ή ψάλτη εν τον αΐσκο. «Εσύ, Γαβρίλ, θα κάμεις περισσότερα λάθη από όσες λέξεις είναι τυπωμένες μέσα στο βιβλίο. Μόνον να μας κάνεις δύο καλούς καφέδες, ιδιορυθμητικούς, και να μας τους φέρεις από εκεί». «Ορίστε, κύριε Κωνσταντό, να περάσουμε στο κελί το άλλο». Ο Μπαρμπακοσταντός ηγέρθη, έλαβε τη ράβδον του, τον τορβάν και το κυλίμι και μετέβη εις το κελίον του πατρός Αζαρία. Οι τρεις νεαροί βοσκοί, κρατούνται στας λαμπάδας των χαμηλά με την αριστεράν, περισκέπτονται στο φως με τη δεξιάν από τις προπνέους της νυκτερινής άβρας, ενώ η σελήνη υψηλά αναπλέουσα των ουρανών είχε κρυφθεί η σύννεφα, έτρεξαν πρώτοι εμπρός. Ο δε πρώτος αναγγείλα στην είδησιν, επόλος ήρχε το πίσω. Κατέβησαν κάτω εις το ρέμα, χωρίς να ακούσω η φωνή. Και ήρχισαν να υποπτεύωσιν ότι ο πρώτος βοσκός ίσως είχεν αυτιαστεί και είχεν ακούσει φωνάς μη υπάρχουσας πράγματι. Αλλά ο έπολος διαμαρτύρετο, λέγον ότι δεν υπατήθη και ότι είχεν ακούσει ευκρινώς φωνήν λέγουσαν «Πού είσαστε, πού είσαστε». Δια να βεβαιωθεί, έτι μάλλον αυτός πείθων και τους άλλους, ο βοσκός ήρχισε να φωνάζει «Ε, εδώ είμαστε, ποιος είναι». Ασθενείς φωνή απήντησεν, αλλά δεν διέκριναν τας λέξεις. Αφού προέβησαν ολίγα βήματα παρεμπρός, οι βοσκοί πάλι νεφώναξαν. «Ε, ποιος είσαι, πού βρίσκεσαι». Η φωνή ευκρινέστερον απάντησε. «Δω είμαι, ελάτε παραδώ». Και επνίγει εις στεναγμών. «Κάποιος θάπεσε και εγκρεμοτσακίστη πουθενά μες στο ρέμα», εσκέφθηκε μεγαλοφόνος ο εις των βοσκών. Το όντι, όταν ήκουσαν το μορμορισμόν του ύδατος του μικρού χυμάρου, ρέοντος διαμέσου βράχων και αμμωδών χώρων, εναλλάξ εις το βάθος της κοιλάδος και επλησίασαν εις τη ρίζαν ενός βράχου, είδον το σώμα ανθρώπου κειμένου εκεί, δίπλα, εις το ψιθυρίζον και κατερχόμενον εις τη θάλασσαν ελικοειδές ρεύμα. «Ήτο αυτός ο Κυρκοσταντός, ο τρίτος πάρεδρος. Τον ανεκίνησαν, δεν ήτο βαρέο πληγωμένος, αλλά είχε βαρέσει στην αριστεράν πλευράν πεσόν από ύψος ανδρικού αναστήματος από τον βράχον. Περιόραν δεκάτη ευρωπαϊστή, αφού ανέτειλεν η σελήνη, είχε αναχωρήσει από τον Άγιον Χαράλαμπον, όχι τόσον διότι το επεθύμη, όσον διότι ο Παπαζαρίας, ο υποχρεωτικός και πρόθυμος φίλος, όταν επρόκειτο να αποπέμψει οχληρών, είχε παρακαλέσει ένα των ελθόντων χωρικών και είχε επιμείνει ή να συνοδεύσει ούτως τον Μπαρμπακοσταντόν, απερχόμενον εις τον Άγιον Ιωάννινο που είχε δώσει υπόσχεση να υπάγει. Ο χωρικός, με προθυμίαν, όχι εμφαντικοτέραν της του Παπά Αζαρία, μεγαλυτέραν δε της του κυρίου Κωνσταντού, συνόδευσε τον πάρεδρον εις ικανών μέρων της οδούς εις τα καμπιά. Εις το ύψος του βουνού, οπόθεν έπρεπε να κατηφορήσει της δια να φτάσει στον αΐσκον του προδρόμου και εκεί, αφού του έδειξαν ακριβώς το δρόμο, του ευχήθη καλήν ανάστασεν και τον εγκατέλειπε μόνον. Ο Μπαρμπακοσταντός οικολούθησε καταρχάς επί πολύ των κύριων δρόμων, ώστις ήτο μοναδικός και ευδιάκριτος υπό το φως της σελήνης, αλλά όταν έφτασε εις μέρος όπου η οδός ετέμνετο εις δύο μικρά μονοπάτια, το ένα ανατολικότερον, το άλλο βορειοδυτικόν, ευρέθη εις αμηχανίαν. Ποιον μονοπάτι να λάβει? Οι δρόμοι από έτος εις έτος αλλάζουν πολλάκις. Παλαιέ οδοί εκχερσούνται ή καλλιεργούνται και δεν πατούνται πλέον, εκ της πλεονεξίας μικρού γεωκτημόνος, ως της περιφράτη εντός του χαραφείου του, εν ειν δύο στρέμματα γης περισσότερων, και μεταθέτει τον φράκτην μία ή δύο οριάς αποτέρω. Ενίοτε συμβαίνει και το εναντίον. Αδιαφιλονίκητος ελαιών γνωστούν κτηματίου, πατείται και γίνεται δρόμος χάριν την ευκολία των διαβατών. Άλλοτε οι βοσκοί και οι έγεστον ανοίγουν συνέων μονοπάτι δια να αραδίζουν, άλλοτε εγκαταλείπουση και αφήνουση να εκχερσωθεί παλαιά και γνώριμος οδός. Αφού επί πολύ εδίστασε ο Μπαρμπακοσταντός, προτίμησε τέλος το βορειοανατολικό μονοπάτι και κατέβει ταχαίως στο ρεύμα του Χερημονά. Αλλά εκεί δεν δύναται να βαδίζει, εκτός αν είναι δωδεκαετής πες και ψάχνει διακαβούρια την ημέραν. Ο δε Κυρκοσταντός ή το εξικοντούτης ή το νίξ και δεν εζήτει καβούρια. Το ρεύμα της πηγής του Χερημονά, ενούμενον κατωτέρων με το ρεύμα της Παναγιάς Δωμάν, σχηματίζει ποτάμιον κατερχόμενον εις τη θάλασσαν, δια ποτόμου κατοφορίας, δια βράχων και μικρών καταρακτών. Στιγμήν τινά, καθήν η σελήνη είχε κρυβεί άνω εις νέφος και δεν είδε καλά, δεν επάτησε στερεάν. Ολίστησεν από ένα βράχο και έπεσεν με την κεφαλήν και τον κορμόν εις την άμμον, με τους πόδες εις των νερών. Ο Μπαρμπακοσταντός εκτύπησε ελαφρώς και επώνεσε, εκ του τυναγμού μάλλον και του φόβου παρά εκ του κατάγματος. Ευτυχώς, ο λίγον πριν, όταν ευρίσκετο εις ύψωμα, απάνω εις μέγαν υπερκείμενων βράχων, είχε δει την αναλαμπή του μικρού Ναΐσκου, όπου αρτίος είχε ψαλεί Ανάστασης και είχε εννοήσει ότι δεν απήχε πλέον πολύ από τον Άγιον Ιωάννην. Ζαλισμένος από την πτώση, ήρχισε με όση είχε ακόμη δύναμη να φωνάζει «Πού είσαστε, πού είσαστε!» Και την φωνήν ταύτην είχε ακούσει ο πρώτος βοσκός, ώστις είχε εξέλθει προς στιγμήν του ναού, δια να ειδεί πως έχουν οι αίγες του. Ο Κυρκοσταντός εσηκώθη χωλένων, οικολούθησε τους βοσκούς, έφτασε εις τον Ναΐσκον όταν ο ιερεύς είχε αρχίσει των ασπασμών, προσκύνησε και έλαβε την θέση του εις το χωρόν. Έψαλεν εις όλην τη λειτουργίαν, με όλον το πέσιμον και το πόνεμά του. Έξω, υπό το φέγκος της σελήνης, δεξιόθεν του Ναΐσκου, έβρε με γενναίων πυρ και ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης, ο εκ των πλησιοχώρων της Πολύχνης έλθον πίμην, είχεν οβελήσει ήδη έναν αμνό και τον έψινε. Δίπλα του, πρόθυμος διανά τον βοηθεί, εκάθητο ακουμβών επ' αυτού του τείχου της εκκλησίας, ανθρωπίσκος της, εκ της πόλεως, ώστις δεν είχε εννοηθεί πότε και πώς είχε έλθει εκεί, ο Γιάννης ο Μπουκώσης. Ανάμεσα εις την πυράν και εις των τείχων, ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης με την κίτρινην ζωνάραν, το ξηραφισμένον γένιον και τον αγκιστροειδή μίστακα, είχε αφήσει το μαχαίριν του, και ο Γιάννης ο Μπουκώσης από πολλής ώρας δεν είχε πάυσει να ρίπτει το βλέμμα εναλλάξ εις το ροδοκοκκινίζον σφακτών και εις το μαχαίριον. Αντικρή, παρά τη ρίζαν ενός σχήνου, ίστατο μεγάλη οκταόκαδος φλάσκα. Εκ του τρόπου μεθου ίστατο ακουμβισμένη εις το κλαδίον του σχήνου, εφαίνετο πλήρης ίνου, μοσχάτου και μαύρου μεμιγμένου. Το ροδοκοκκινίζον σφακτών έκνιζεν και έσιζεν εις το πυρ. Η φλάσκα, ως άλλη κλώσσα, καλούσα τους νεοσούς της, υπό τας πτέρυγας, εφαίνετο καλούσα τους βοσκούς, εις ευοχίαν υπό τους ατμούς της, έτοιμη να κλώξει και να φυσήσει εις την ελάχιστην επαφήν της χειρός, εις την ελάχιστην προσέγγισιν του χείλους εις την θηλήν της. Δύο χωρικοί, όρθιοι, πέντε βήματα μακράν του ψητού, της φλάσκας και του σχήνου, ίσταντο και συνομήλουν ζωηρός. Είχαν έβρει την ώραν και τον τόπον αλογομαχίσωση δι' ένα χωράφιον τεσσάρων στρεμάτων, περί του οποίου εμάχοντο από ετών. Αντικρή, προς μεσημβρίαν, επί του βραχώδους λόφου, ανάμεσα εις πέντε βράχους, εις τρία μονοπάτια και εις κρυμνών, ευρίσκετο το διαφιλονικούμενον χωράφιον. Ο εις των χωρικών εχειρονόμη και εδείκνυε προς τα εκεί και ισχυρίζεται ότι το χωράφιον το ειδικών του είχε σύνορο ακριβώς εις των τρίτων βράχων προς τα δεξιά. «Εγώ το ύβρα παππού δικό μου», έλεγε. «Δε ρωτάς και το Γιάννη της Ψαροδήμενας που είμαστε γειτόνι εδώ και 30 χρόνια». «Τα σύνορα είναι μέσα στη μέση, ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο βράχο, εκεί που βαθουλένει ο τόπος», διετείνεται ο άλλος χωρικός. «Φαίνεται ακόμη που ήταν των παλαιών καιρών από σκαφή». «Κοντζάμ βράχος», αντέκρουσε ο πρώτος, «και εγώ θα πάω να γυρέψω να βρω από σκαφή για να κάμω το σύνορό μου». Ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης ήρχισε να γυρίζει αμελέστερον τη σούβλα με το σφακτόν και η προσοχή του όλη απεροφήθη υπό των δύο χωρικών και της λογομαχίας των. Ο Γιάννης ο Μπουκώσης έλαβε σιγά σιγά το μαχαίριον, το απεγύμνωσε από το θικάριόν του, έκοψε επί τη δύο στεμάχιον από την εφραμιά του σφακτού, το οποίο έπαυσε σχεδόν να περιστρέφεται, και το κατευρόχθησε απλίστος. Ο Μπαρμπαδημήτρης ούδε παρατήρησε καν την κλοπήν και τη λεμαργία του ανθρωπίσκου. Εξικολούθησε να προσέχει εις τους δύο ερίζοντας. «Και είναι και μέσα στον πολέτη καθαρά γραμμένο», έλεγε ο πρώτος των δύο. «Το πήγα στον Παπαλευθέρη που ξέρει να διαβάζει τα παλαιά γράμματα και μου το διάβασε τόσες φορές». «Από μπολετιά δεν υδρώνει εμένα το μάτι μου», αντέλεγε ο δεύτερος. «Σαν έχεις όρεξη, δεν πας στον Μπαρμπαναγνώστη, τον Αγέλαστο, να σου φτιάσει όσα ψεύτικα μπολετιά θέλεις». Ο Δημήτρης ο Καμπογιάννης επρόσεχε όλος στη λογομαχία των δύο αγροτών. Ο Γιάννης ο Μπουκώσης έλαβε εκ νέου το μαχαίριον, το οποίον δεν είχε επιστρέψει στο θικάριόν του, έκοψε δεύτερον γενναιότερον τεμάχιον από το μισοψημένο σφαχτόν και το κατάπιε μονοκόμματον. Η αίρης των δύο χωρικών εξεκολούθη και η προσοχή μέθη στην παρακολουθεί ο Καμπογιάννης ή το αδιάπτωτος. Ο Μπουκώσης, ώστις εννοεί την μυστηριώδη γλώσσα της φλάσκας, δια αυτής εκαλεί τους φίλους της ως γλώσσα τους νεοσούς της, έκαμεν εν βήμα με το δεξιό πόδα εν σχήματι ορθής γωνίας, δεύτερον βήμα με το αριστερόν γόνι εις το έδαφος, εξυπλώθη τετραποδίζων, επλησίασεν εις το σχήνον και λάβων την μεγάλην εινοβρυθή φλάσκαν, την επλησίασεν εις τα χείλη του και έπιε γενναίαν δόση απνευστή. Ήταν αφήσει φρόνιμος και γνωρίζον ότι αν έκαμε και τρίτη απόπειραν κατά του σφακτού, ή το φόβος μη φοραθεί επιτέλους. Επέστρεψε παρά τον τοίχον της εκκλησίας, ολίγον τι απότερον της πυράς, εμαζεύθη και εφαίνεται τόσο άκακος και νήστης, ως να μην είχε πασχάσει όλος. Όταν αφού ο ιερεύς εξήλθε τελευταίος από της λειτουργίας και εστρώθη η τράπεζα εις τα πρόθυρα του ναού ή των περί τα γλυκοχαράματα, ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης επεχείρησε να τεμαχίσει το ψητόν, επαρατήρησε ότι κάτι έλειπε από την εφραμιά, αλλά καμώθη ότι δεν εννόησε τίποτα. Και αποτινόμενος προς το Γιάννη τον Μπουκώσον είπε: «Κοίταξε, περίεργο. Δεν είναι παράξενο να γεννήθηκε σακάτικο αυτό το αρνί, παιδί μου Γιάννη?» Εξικολούθησεν ησύχως να κατακόπτει το ψητόν ή τα επανέλαβε: «Πολλά παράξενα σημεία και θάματα γίνονται σε αυτά τα στερνά χρόνια. Για βάλε με το νου σου να φέρνω αν είσαι σακάτικο γεννημένο από τη μάνα του και να μην το καταλάβω. Τι να γίνει, ας έχει δόξα ο Θεός». Ο Γιάννης ο Μπουκώσης δεν είπε γρή, αλλά την τελευταία στιγμή, καθήν παρετίθετο επί της τραπέζης των ψητών, ο Μπαρμπαδημήτρης έκρυψεν επί τη δύο στις δύο στάμνες του νερού, όπου είχεν ακόμη γεμάτες, και παρουσίασεν εις την τράπεζα δύο άδειες, λέγον ότι δυστυχώς είχε λυσμονήσει να στείλει εγκαίρος εις του χερημονά την βρύση να πάρει νερόν, και ήτο ανάγκη να υπάγει τώρα κάποιος. «Σε σένα πέφτει ο κλήρος, παιδί μου Γιάννη», είπεν αποτινόμενος προς τον Μπουκώσιν. «Σύρε να γεμίσεις τα δυο σταμιά, να έχεις την ευχή του παπά μας, και σε καρτερούμε, δεν τρώμε. Πάρε και μια αναμένη λαμπάδα να βλέπεις το δρόμο. Και πάτη γερά, όμορφα όμορφα, να μη σπάσεις τα σταμιά και το πάθησαν το τραγούδι που λένε και μας αφήσεις εμάς χωρίς νερό». Ο Γιάννης ο Μπουκώσης επεθύμει να αρνηθεί, αλλά δεν ετόλμα. Εφορτώθη τα δυο σταμιά και ξεκίνησε δια την πηγή του χερημονά, ή της απήχε περί τα δύο μίλια και ή της έτρεχε τόσον φιδωλή ως το δάκρυ των εξαντλημένων οφθαλμών. Εχρειάζεται σωστήν μίαν ώραν δια να υπάγει να γεμίσει τα σταμιά και να επιστρέψει. Ευθύς, ως ανεχώρησε νούτος, ο Μπαρμπαδημήτρης ο Καμπογιάννης έβγαλεν στο φανερόν τας δύο πλήρης στάμνας και επειδή ο ιερεύς δεν εννοεί, εξηγήθηκε είπεν: «Είχα νερό, μα ήθελα να τον επαιδεύσω τον αφιλότιμο. Ακούσε εκεί να μου κάνει γρουσουζιά χρονιάρα μέρα, να μου κόψει μεζέδες από το σφαχτό ενώ το έψινα και να μην πάρω κάβο». Όταν επέστρεψαν από τη βρύση του χερημονά, φέρον τα δυο σταμιά ο Γιάννης ο Μπουκώσης, ή το ήδη ημέρα. Το ψητόν είχε καταβροχθιστεί και μόνη η διακριτική Φιλαδελφία της θείας Μαθηνός, της ψευτομετάνησας και της θείας Εραϊνός, της σημεοφόρου των πανηγυρίων, του είχε φυλάξει ολίγα τεμάχια του αμνού, δια να φάγει και να κάμει λαμπρίν, ο πιναλαίος ανθρωπίσκος.
Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.